რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. ქართული ცნობის ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო თანამდებობებსა და მთავრობაში საკადრო ცვლილებებზე კონსულტაციები გაიმართა. შეხვედრიდან გამოსულმა პარტიის წევრებმა დაადასტურეს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი გობახიძის კანდიდატურა განიხილება. საბოლოო გადაწყვეტილება, როგორ გადანაწილდება პარლამენტში თანამდებობები კვირის ბოლოს დაგეგმილ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე გახდება ცნობილი. ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა 19 ნოემბერს გაიმართება. Президентის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებების საფრთხეზე საუბრობს. მისი განცხადებით მისთვის გაუგებარია უმრავლესობის მიერ უკვე დაანონსებული საკონსტიტუციო ცვლილება პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით. მრჩეველი ინიციატივის უკან უშუალოდ გიორგი მარგოლაშვილის წინააღმდეგ არსებულ განწყობას ხედავს. მარგოლაშვილი რომ იყოს პრეზიდენტი, რომელიც უთხოვად ასრულებს ყველანაირ დავალებას, რომელიც წამოვა ალბათ მართველი პარტიის ლიდერებისგან და მას არ ჰქონდეს არანაირი განსხვავებული პოზიცია, ეს საკითხი ალბათ არ დადგებოდა. საკონსტიტუციო ცვლილებები არ უნდა ხორციელდებოდეს ფირმის გაღიზიანების გამო. საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა ხორციელდებოდეს, რომ თუ ბალანსი არ არსებობს, შეიქმნას ბალანსი, აცხადებს ფიქრია ჩიხრაძე. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში დღეს დაკითხვაზეა დაბარებული. სამინისტროს წარმომადგენლებმა უწყობა გვარამიას ორი დღის წინ ჩააბარეს. რუსთავიორის ცნობით, გვარამია კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის პირადი საუბრების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების საქმეზეა დაბარებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნიკა გვარამია საჯარო განცხადების საფუძველზე გამოძიება მიმდინარე წლის 3 ოქტომბერს დაიწყო. საქმე ეხება ინტერნეტში გვარამიასა და მამუკა ახვლედიანის საუბრის ჩანაწერის გავრცელებას. შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა საქართველოში მყოფმა საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის დელეგაციამ. სტუმრებს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილე დავით ჯავაღანია შეხვდა. დელეგაციის წევრების თქმით, ITC შეეცდება შეიმუშაოს ქვეყანაზე მორგებული კონკრეტული პროდუქტების ექსპორტის ხელშეწყობის გეგმა, მას შემდეგ რაც ვიზიტის შედეგები შეჯამდება ხელმძღვანელობასთან, მისი განხილვა მოხდება საქართველოს მთავრობასთან, ის შემდეგადაც დაიწყება პროექტის უშუალო განხორციელება. გეგმება ასეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომელიც საერთაშორისო სავაჭრო ქსელში ჩასართავად მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებას ისახავს მიზნად, როდესაც გავაფორმებთ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან, უკვე ამოქმედებულია ღრმა და ყოვლის მომცველი ვაჭრობის რეჟიმის სულ სხვა ელფერი და სულ სხვა პერსპექტივა შეიძინა საქართველოს საექსპორტო პროდუქციამ, რომ მოხდეს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ყიდვის უნარიან და მრავალრიცხოვან ბაზარზე, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. თურქეთის ხელისუფლების მიერ პრესის თავისუფლების შეზღუდვა იქნება თურქეთსა და ევროკავშირ შორის მომავალი მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა. განცხადება ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გააკეთა. ანგელა მერკელის თქმით, თურქეთში აზრის გამოხატვის თავისუფლება არაერთხელ შეიზღუდა და ამის ბოლო მაგალითი გაზეთ ჯუმ ხურიეთის მთავარი რედაქტორისა და ჟურნალისტების დაკავება იყო. მან მდგომარეობას შემაშფოთებელი უწოდა და დაკავებულ ჟურნალისტებს სოლიდარობა გამოუცხადა. კანცლერის თქმით, ანკარის მიერ ხორციელებულმა მასიურმა დაკავებებმა შესაძლოა თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარყოფითად იმოქმედოს. ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს მიერ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ეგრეთ წოდებული იმეილების საქმის ხელახალი გადახედვის შესახებ გაკეთებული განცხადება გააკრიტიკა. ამერიკულ მედიასთან ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ნამდვილი გამოძიება არა ფარულ მინიშნებებს, არამედ რეალურ ფაქტებს ეფუძნება. ბარაკ ობამამ კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი ჰილარი კლინტონის კანდიდატურას და აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატებისა და შესაძლოა მსოფლიო ბედი 8 ნოემბრის არჩევნებზე გადაწყდეს. განცხადება კლინტონის სკანდალური მიმოწერის ახალი დეტალების შესწავლის შესახებ ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ხელმძღვანელობამ შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გააკეთა.
Thank you. სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ხოლმე 8 საათზე ყოველ სამშაბათ დღეს თავისუფლების დილით. ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის საუბრებს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელთა კონსტიტუციური ცვლილებების იდეებზე, მათი განხორციელების სავარაუდო მიზნებსა და გზებზე, ასევე იმ შესაძლებლობაზე, რა შეიძლება ჰქონდეს ან მოიპოვოს საზოგადოებამ ამ პროცესში აქტიური ფაქტობრივი ჩართვის. Twist, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს ზუსტად 4 წუთში. 10 საათი და 10 წუთიდან შემოგვერთდება სტუმარი ეთერში, ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელთა კონსტიტუციური ცვლილებების იდეებზე. ალბათ არ მოგწონთ კონსტიტუციური, რომ ამბობ ხოლმე ასე ჩქარჩქარა. ცვლილებების იდეებზე, მათი განხორციელების სავარაუდო მიზნებსა და გზებზე, გნებავთ მოტივაციაზე ამ ცვლილებებისა. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მიესალმებით თქვენს მენელს.
აღნიშნავ კიდეც რამდენ გავა რაღაცა ხშირი სტუმრები არიან ჩვენი გადაცემის კონსტიტუციონალისტები, ბრძანდებით უფრო სწორად, და ამას აქვს თავის მიზეზი, ვინაიდან ჯერჯერობით არჩევნების საბოლოო შედეგები გულისხმობ არ გამოქვეყნებულა ფორმალურად, ოფიციალურად, თუმცა ფაქტობრივად ცნობილია უკვე როგორ განაწილდა პარლამენტში. მომავალ პარლამენტში ასე ვიტყვი, დავიცავ ფორმალობას. როგორ განაწილდება ადგილები, ცნობილია, რომ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში, კვლავ დადგა საქართველოს ამ რეალობის წინაშე. ჩვენ ადრე თქვენს კოლეგასთან ერთად ვილაპარაკეთ საკონსტიტუციო უმრავლესობის არსზე და იმაზე, რომ თუ კი ეს ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში ფაქტობრივად არღვევს კიდეც იმ არს თავად ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობისა, რომ ის უნდა იყოს იდეაში კონსენსუსის შედეგი, და როცა ის ერთი პოლიტიკური ძალის ხელშია, ფაქტობრივად არადემოკრატიული გამოდის თვითონ ეს იდეა უმრავლესობისა, საკონსტიტუციო უმრავლესობის. თუმცა დღეს მინდა სხვა თემაზე ვილაპარაკოთ. რატომ ვთქვი, რომ ჯერ კიდევ არჩევნების საბოლოო შედეგები ცნობილი არ არის, თუმცა არ ამბობენ უარს მართველი ძალის წარმომადგენლები იმაზე, რომ ილაპარაკონ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, თავიანთ იდეებზე, თითქოს ასე ფორმდებარვეს თითოეული მათგანის იდეა, თუმცა არ ვიცი, ასეთი მიამიტები არ ვართ, რომ დავიჯეროთ, რომ ესეთი თავისუფალი ინტერპრეტაციის პროცესს ვაკვირდებით. ერთი მხრივ ლაპარაკობენ, რომ აპირებენ საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარებას, მეორე მხრივ ლაპარაკობენ, რომ უზრუნველყოფენ ფართო კონსენსუსს, მათ შორის არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჩართვით. ცალსახა არის ისიც, რომ გეგმაში მართველი ძალის შედის ხელისუფლების გადანაწილების ნაწილის შეცვლა კონსტიტუციაში, რადგან ის არის ხარვეზიანი ამ თვალსაზრისით, არ არის დაბალანსებული. მინდა სწორედ ამით დავიწყოთ, რაც შეეხება ხელისუფლების გადანაწილებას, არსებულ მდგომარეობას ახლანდელი კონსტიტუციით. და რა არის ხელისუფლების გადანაწილების პრინციპი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ბალანსი, აი ამაზე რომ ბრძანოთ.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად ორიოდეს სიტყვით არჩევნებზე ალბათ შემდეგ შევეხებით, რა თქმა უნდა. მივიღეთ რეალობა, სადაც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ მიიღო კონსტიტუციური უმრავლესობა და დავდექით ახალ რეალობის წინაშე. ნუ ეს არ არის ახალი რეალობა, ეს არის ნაცნობი რეალობა, რომელიც ჩვენ გამოვიერეთ 2008 წლის პარლამენტის იგივე ვითარება იყო, როდესაც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ხელთ აიღო ეს უმრავლესობა. რეალურად ჩვენ წრეზე ვბრუნავთ და სამწუხაროდ ამორჩეველი ვერ ვწავლობთ ჭკუას, ასე ვთქვათ, რადგან დაუბალანსებელი ძალაუფლება არის ყოველთვის საშიში და მართველის კეთილგონიერებაზე, კეთილგანწყობაზე დამოკიდებულება მხოლოდ არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ დაცულად ვიგრძნოთ თავი, რადგან ეს ძალაუფლება არ განხორციელდეს ჩვენ საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც მიიღო 115 მანდატი დაახლოებით.
ასე ითვლება
დღეს, ანუ ბოლოს საბოლოო შედეგები გამოცხადდება, ნუ იქ გასაჩივრების ვადები დასრულდება და ასე შემდეგ. რაც არის, მე ფიქრობ, დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ რეალობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი წესის თამაში წესებს თავაზობს დემოკრატია, რომ შეიძლება გამარჯვებულმა მიიღოს ამდენი ხმა და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ზრდა ნაკლები გვაქვს, ეს ფაქტია. ეს ისეთი მოცემულობაა თითქოს, რომ ახალ გამარჯვებულს ყველაფერი, დამარცხებულს არაფერი, და ეს მეორე ტურებმაც გამოავლინა, რადგან აღმოჩნდა, რომ გამარჯვებულს ყავს ბევრი მეგობრები და წაგებულს ნამდვილი, ანუ გამარჯვებულს მიემხრო ის თქვა დაუნჩეულს, რომელიც
ამასაც მიჩვეული ვართ, ეს ცუდია ალბათ, მაგრამ ესეც ხო,
რა თქმა უნდა, ეს ცუდია და ზოგადად ეს
სხვა გამოცდილება არ არის.
ხო, არ არის და ნუ ეს ალბათ საჭიროებს მეტ ცნობიერების ამაღლებას, მოქალაქეთა პასუხისმგებლობის გაზიარებას და იმას, რომ რეალურად მართვის პროცესში ჩვენ მონაწილეობთ, ჩვენ ვართ სახელმწიფოსაც ვამბობთ, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ სიტყვები. რა შეეხება
კარგი, რადგან ამ თემით დაიწყეთ, მე არ დამიწყე, მაგრამ რადგან ამას შეეხეთ, მსმენელს ვეთყვი გიორგი მუმლაძეა, ჩვენი სტუმარი დღეს, კონსტიტუციონალისტი. მაშინ ბრძანეთ აქ ამომრჩევლის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკოთ. ვინ-ვინ შეაფერხა, თუ კი წინსვლა არ არის, თუ კი ვთქვათ კულტურის ზრდა არ არის ამ თვალსაზრისით პოლიტიკური კულტურის, ვინ-ვინ შეაფერხა ამომრჩეველმა პოლიტიკოსები თუ პოლიტიკურმა სპექტრმა ამომრჩეველი?
მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო რაღაცა ეს თანა ორივეს თანაბრად დავადანაშაულებდი, თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ამომრჩეველი ყოველთვის მაგალითს უნდა იღებდეს იმ პოლიტიკური ძალებისგან, რომელიც ცდილობს, რომ დაუშვათ მოიყოს დივიდენდები და გამოიმორჩილოს არჩევნებში. ანუ ვფიქრობ, რომ ისინი არასწორად წინასაარჩევნო პერიოდა ზოგადად ალბათ ავტორიტეტის გაუფასურებას განვიცდით და აღმოჩნდა, რომ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც ხელისუფლებაა, შეძლო ამ ასე ვქოთ საზოგადოება შესონ ნიჰილიზმის გამოყენება თავის სასარგებლოდ და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ნახევარი მივიდა არჩევნებზე, ესეც გამოიყენა ძალიან კარგად და პრაქტიკულად გვაქვს მოცემულობა, როდესაც 59%-იც არ არის რეალურად ხარდამჭერი ქართული ოცნების და
კი ბატონო,
წარმოდგენილი არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეს ძალგე პრობლემაა ზოგადად სისტემის, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ რეალური ამორჩევნოს 25%-იანი ხარდაჭერა.
ხო, აი ამ სისტემაზეც, ხო, საარჩევნო სისტემაზეც ვილაპარაკებთ და მოვისმენთ ასევე მართველი ძალის წარმომადგენლის მოსაზრებას, იმიტომ რომ სმენელმა იცის დაპირება, თუმცა ახლა სხვანაირი ინტერპრეტაცია ხდება იმისა, იმ ცვლილების იდეისა, რომელიც არ განხორციელდა, როგორც ახლა ამბობს მართველი ძალა და მაშინაც ასე ნაციონალური მოძრაობის იმ ფორმით, რა ფორმითაც დაპირებდა მართველი ძალა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგობის გამო, ახლა ცოტა სხვა ვითარებაა. ამაზე ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ მართველი ძალის წარმომადგენლის კომენტარს. თუმცა როგორც ჩანს ესეც, რაც როგორი არჩევნებიც იყო რა შედეგის დადგა, როგორც ჩანს ესეც გასავლელი იყო ნიჰილიზმი, თქვით თქვენ, ამასაც თავის მიზეზები ჰქონდა. ანუ ეს ნაყოფი არ აღმოჩნდა ერთჯერადი, ვთქვათ, იმ გავლილი გზის, რაც იყო 2012 წლამდე, 12 წლის არჩევნებამდე. აი იმ ვითარებაში, რაც არის დღეს, გაისმის საკონსტიტუციო ცვლილებების იდეები, რომლების უკანაც ოპონენტები ხედავენ ისეთ სუბიექტურ ინტერესს, მოდი ასე ვიტყვი, იქნება ეს პარტიის, ამ პარტიის ფაქტობრივი ლიდერის, ამ პარტიის ფაქტობრივი ინტერესების, ახლანდელი ინტერესების და ასე შემდეგ, ინტერესებს ხედავენ ამ ყველაფრის უკან და არა რეალურად მიზანს, რომ მართლაც იყოს დაბალანსებული კონსტიტუცია. მე მინდა ამიტომაც ავხსნათ, რას ნიშნავს, რა ვითარება, რა ხდება დღევანდელ კონსტიტუციაში, დღეს მოქმედ რედაქციაში, მრავალჯერ შეცვლილ კონსტიტუციაში და რა იქნებოდა, რა არის ბალანსის პრინციპი.
მოკლედ, რადგან გაისმა ამასთან დაკავშირებით მართველი გუნდისგან უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობის ქონე გუნდისგან ამაზე თავად მესიჯები, უნდა ითქვას, რომ ჩვენ არ გვაქვს განსაზღვრული ესე მკვეთრად მართველობის ფორმა. რეალურად ეს ფორმალურად თუ შეხოს და ნახოთ საპრეზიდენტო, რომელიც გადახრილია უკვე პარლამენტარიზმისკენ და საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ ვიხრებით, თუ ეს ICR რეალურად და პარლამენტს აქვს სრული ძალაუფლება როგორც პოლიტიკური სამართლებრივი თვალსაზრისით, მაშინ არის კონსტიტუციაში გარკვეული ნონსენსები, რომელიც ხას უსვავს, რომ დაუშვათ პრეზიდენტის როლი არ არის სწორად დანახული. ანუ რეალურად პრეზიდენტი თუ ყავს ჩვენ დამაბალანსებელი, ასე ვთქვათ, კრიზისების პროცესში რაღაცა გადამრჩენელი და მას არ აქვს ისეთი აქტიური პოლიტიკური როლი. კონსტიტუციაში არის რამდენიმე მომენტი, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი, სადაც ეს ასეულაც არ არის პირიქით პრეზიდენტის საკმაოდ ძლიერ ფიგურად გვეულნება. ერთ დავიწყოთ იქიდან, რომ პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი, ანუ საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის არ არის, ასე ვთქვათ, ფლადმიზან შეწონილი, თუმცა ამაში შეიძლება ამით არაფერი შავდებოდეს. თქვენ გვახსოვს ასევე დავუშვათ ამ უფლებამოსილების საკ თან დაკავშირებით, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს აწერდნენ თავის დროზე, რაოდენ დიდი დისკუსია გამოიწვია იმან, თუ ვის უნდა მოეწერა ხელი პრემიერ-მინისტრს თუ პრეზიდენტს, ესე
კონსტიტუციის
73 მუხლის
თანახმად. მანამდე პირველი ლედის საკითხი იყო კიდევ ასე ამ კონტექსტში,
დიახ. ამ კონტექსტში ცოტა ისეთი, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი არის მთავრობის უნდობლობის საკითხთან დაკავშირებით. კერძოდ 91 მუხლი არეგულირებს მთავრობის უნდობლობის საკითხს, სადაც პარლამენტის შემადგენლობის 2/5-ს აქვს უფლება აღდგას უნდობლობის საკითხი და თუ შემადგენლობის უმრავლესობა დაუჭერს ხარს ამ პროცესს, დაიწყება უნდობლობის პროცედურა. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ანუ საპარლამენტო რესპუბლიკაში ზოგადად მთავრობა არის ნაწარმოები ძალაუფლების განმახორციელებელი. ანუ პარლამენტი მას აძლევს ლეგიტიმაციას, როგორც ჩვენს მიერ პირდაპირ არჩეული ორგანო და სრული პრეროგატივა, რადგან ნუ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული და შესაბამისად მას შეუძლია როგორც ისახნეს როგორც ფორმირებას, ასევე შეუძლია მისი ასე ვთქვათ გადარჩევაც, მაგრამ პრეზიდენტი აქ ჩდება ვთქვათ უცნაური ძალის უფრო უცნაურად დიდი ძალაუფლებით, როდესაც შეუძლია მას რუსეთის შემოგვდგმ უმრავლესობას, როდესაც აღძრავს ამ უნდობლობის აქ და წარუდგენს მისთვის სასრულ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, პრეზიდენტი ანუ წერია პირდაპირ, რომ მას უფლება აქვს, რომ არ წარადგინოს ეს პრემიერ-მინისტრი.
დაიწუნოს.
ხო, დაიწუნოს, რაც ლოგიკურად ნონსენსია, ვინაიდან თუ ჩემს წინაშე პასუხისმგებელი ორგანოა, მე ვარ მის მუშაობაზე პასუხისმგებელი, მაშინ გარე ფაქტორი რატო უნდა ახდენდეს გავლენას იმაზე, რომ შეიძლება რაღაც დროში ვერ ავირჩიო ჩემთვის სასურველი მთავრობა. და ამას
გარე რატომ არის ფაქტორი, რომელიც არჩეული,
იმიტომ რომ ის არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი. პრეზიდენტი არის, ასე ვთქვათ, არბიტრის როლში, ის არ წარმოადგენს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ის ნეიტრალური არის და ამას თქვა პრეზიდენტის აპოლიტიკურობის საკითხი, ასე რომ ვთქვა, ან შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ 2010 წლის კონსტიტუციაში ჩაიდო, რომ პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ეკავოს პარტიული თანამდებობა რა. ამიტომ მისი როლი დანახულია კონსტიტუციით, როგორც გამანეიტრალებელი, რომელსაც შეუძლია რომ რაღაც კრიზისურ ვითარებაში იმოქმედოს და არა აქტიური პოლიტიკოსი, მაგრამ აი უნდობლობის საკითხთან დაკავშირებით მას ჩვეულებრივ შეუძლია.
გამოდის რომ ხო?
ხო, შეუძლია შეაფერხოს პროცესი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ შემდეგ პარლამენტის სიჩქარე 3/5-ს, ანუ და თუ წარმოვიდგინეთ სრულ 150 კაცს, 90 კაცმა უნდა დაძლიოს ეს, ასე ვთქვათ, დაწუნებული პრეზიდენტის ინიციატივა და შემდეგ ვთქვათ პროცესი წარიმართება ისე, რომ პრეზიდენტი ვალდებული იქნება შემდეგ იმ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი, ანუ თუნდაც დაწუნებული წარუდგინოს პარლამენტს. ანუ ხვდებით, მანამდე უფლება მოსილია და შეუძლია ეს ამ პროცესში ჩაერთოს, ანუ ითამაშოს როგორც ძლიერი ინსტიტუტის როლი, ხოლო შემდეგ პარლამენტს უხდება საკმაოდ დიდი ძალის კონცენტრირება ება იმისთვის, რომ პრეზიდენტის ეს ასე ვთქვათ ინიციატივა დაბლოკოს და მას ის დაავალდებულოს, ხო, რაც შეიძლება 90 ადამიანს ხარ დაჭირაში გამოიხოთ, რაც საკმაოდ უცნაურია. ამიტომ, როდესაც საუბრობს მართველი გუნდი იმაზე, რომ კონსტიტუცია გასასწორებელია, შეიძლება ამ მიმართულებით უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ არსებული მოცემულობა, ანუ მართვის არსებული მოდელი ასე ძლიერ პრეზიდენტისთვის არ იცნობს ზოგადად. ანუ ეს ხო ამოთ არის რაღაცა ნონსენსი.
ანუ ამ ნაწილში თანხმობთ, რომ ზოგადად რომ არის გასასწორებელი.
არის გასასწორებელი არის, თუ ჩვენ განსაზღვრავს სწორად დავუშვათ მის ფუნქციებს. რეალურად თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ რეალურად საპარლამენტო რესპუბლიკა და კონსტიტუციური დემოკრატიის მხარეს ვიხრებით, მაშინ გამოდის, რომ პრეზიდენტი არ უნდა იყოს ამ სიძლიერის, ასე ვთქვათ, ამ უფლებამოსილებით აღჭურვილი და ეს უფლებამოსილება უნდა გასწორდეს. ამ კუთხით ეს არის მართებული. მაგრამ ასევე შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, აქ იყო არჩევის წესზე ძირითადი აქცენტი გაკეთებული, ეს ძალკე თემაა, რომელსაც გავშლით.
ვიდრე გავშლით, თუ შეიძლება მსმენელია ხაზზე, მოდით მოусმინოთ რისი თქმა სურს. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალათო.
გისმენთ? გამარჯობა.
სამი პესტუმარტა. ეს თეორი კითხვა მას. პირველი ეხება იმას, რომ ესე გამოუყვანეს ხელში პრეზიდენტს, რომ პრეზიდენტის სასახლის შენახვა მთავრობას უჭირდება 10 მილიონი, როდესაც მაგალითად მერიას როხდის 100 მილიონს პრემიერში და ნამატებში და დანარჩენ სახელმწიფო სტრუქტურებს მიაქვს იმ გონდიდან კიდე სადაც 400 მილიონამდე. ნუ თუ არ შეიძლება გამოინახოს ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც მართლაც პრეზიდენტის სასახლეში სასახლეს გაყოფს ორ ნაწილად და ის ნაწილობრივ მოიხმარება როგორც პრეზიდენტს, ასევე ან პრემიერ-მინისტრს, ან საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომ წარმომადგენლობით ჩამოსული სტუმრები მოხდნენ გაცილებით უფრო კაი ადგილზე ვიდრე ქვემოთ, სადაც პრეზიდენტის აშენეს მშენებლობა. და მეორე კიდე ესეთი კითხვა მაქვს, რომ როგორც ჩანს ხელისუფლება აცნობიერებს იმ უტოპიურ გადაწყვეტილებას, რითიც ის მოვიდა არჩევნებში, რამე თუ მოსახლეობის მხოლოდ 25%-მა დაუჭირა მხარი და პრეზიდენტის არჩევნებში იმუნიტეტიდან გამომდინარე რა შედეგითაც ის უტოპიურად მოვიდა ხელისუფლებაში, ეტყობა ხდება, რომ ის 25% არ იყოფა იმისთვის, რომ საკუთარი მოსილი კადრი გაიყვანოს დღევანდელმა ხელისუფლება. ეტყობა ამასაც ითვალისწინებს და იმიტომ უნდა მაქსიმუმად გააფასოს პრეზიდენტის ეს ინსტიტუტი, არა? იმ ლოგიკიდან გამომდინარე ეგრეთ ჩანს. იმიტომ მითხრებს იმუნიტეტით, რომ პრეზიდენტის პრობლემა გადაწყვეტოს პირველ რიგში, ვითომ ეს არის ქვეყნის მთავარი პრობლემა და არა ის სიყარეგე, სიღატაკე და სოციალური უსამართლობა, რომელიც 21 საუკუნეში საქართველოში სუფევს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, სასახლის განაწილებაზე და ხარჯებზე ჩვენ კონსტიტუციური ცვლილებებია ჩვენი გადაცემის თემა და ამაზე კონსტიტუციაში არც აქამდე ეწერა და იმედი არც აწი ჩაიწერება მსგავსი რამეები. ალბათ უფრო მეორე ნაწილს თუ უპასუხებთ.
ხო, რომ ეს არის.
და ფაქტობრივად ლაპარაკობდით კიდეც იმ რეალობაზე, რასაც ის. კი, ანუ
რეალობა გასაგებია, რომ ეს მართლაც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი შიშის ფაქტორი, რომ დაუშვათ 25%-იანი ხარდაჭერა არ გამოდგეს საკმარის იმისთვის, რომ ანუ ისეთი ლიდერი ყავდეს, რომელიც მერე პრეზიდენტი გახდება მთავრობაში და ამიტომ თუ მას ირიბის წესით აირჩევს, ნუ ამ თუ გადავალთ ასე ვთქვათ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე მთლიანად, მაშინ იქ ქვეყოლება ასე ვთქვათ ირიბად არჩეული პრეზიდენტი, როგორც მაგალითად ანუ ხშირად ჩვენს მოდელს პარალელს ავლებენ, ანუ იგივე თავრობის წარმომადგენლები და ასევე პროფესიულ წარმომადგენლებში გერმანულ მოდელთან, სადაც საუბარი არის დაუშვათ ირიბად არჩეულ პრეზიდენტზე და მას აქვს ერთად ფორმალური ხასიათი და მისი ასე ვთქვათ ფუნქცია არის კრიზისების დაძლევა.
კიდე და პარლამენტის კანცლერის ვინაობა და თითქმის არავინ პრეზიდენტისა გერმანიაში. ისევ ამბობ
ეგ არ ხო იქ ფედერალურ კრება ერთჩეს, რომელიც შედგება დაუშვათ იგივე ბუნდესტაგის ბუნდესრატისა და თქვათ თავრობის წევრებისგან. ეს ორგანო ირჩევს ამ მისი მთავარი ფუნქცია ამ საკონსტიტუციო ორგანოში პრეზიდენტისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭება. ნუ ეს საკითხი იგივე რომ დაუბრუნდეთ ძველ ანუ საუბრობდი იმ ძალ უფლებებზე, რომელიც პრეზიდენტს აქვს ჩვენი თქვათ კონსტიტუციით, იგივე ვეტოს უფლებაც არის ერთ-ერთი საშუალება, რომელიც პრეზიდენტს ძლიერ ასე ვთქვათ მოთამაშეთ აქცევს, ესეც არის გარკვეული ხარვეზი. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ საუბრობთ საპარლამენტო რესპუბლიკის ლოგიკაზე.
ხო და რატომ საუბრობთ? ეხლა გადაცემის პირველი ნახევრის ბოლოსკენ მივდივართ, კი გიშლით ხელს ფაქტობრივად ან გეკითხებით ან პასუხს არ გაცილით, მსმენელია კიდევ ხაზზე. მოუსმინოთ და შემდეგ აი რადგან გვექნება პირველი ნაწილში და შემდეგ გავაგრძელებთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმები და აი რა მაინტერესებს ქალბატონი ნახა პირდაპირ ერთი იმასე ფეთვითარება იცოდა მოდი სხვადასხვა პარტიიდან ყოველთვის იცოდა კანონიდან დამოკიდ, მაგრამ რა მაინტერესებს ეს აი როდესაც საქართველოს გადასული არის რესპუბლიკური მართლობის მოდელზე საპარლამენტო მოდელზე და აი ამ შემთხვევაში ხო პარლამენტში დამოკიდებული არის პარტიებზე და რამდენად ძლიერი არის ეს პარტიები და მაგრამ აი საქართველოს მე მგონი პარტიებზე დამოკიდებაში არის უბედურება იმაში თუმცა რომ აი ესეთნაირად შეიძლება შეიქმნას უამრავი პარტია, როდესაც პარტია თავის შინაარსით ვერ ამართლებს იმას, რასაც უნდა ისწავლო. პარტია უნდა იყოს საზოგადოების გარკვეული კლასის მოსახლეობის წინაშე ყველაზე ორგანიზებული ნაწილი, მაგრამ რაც ხედავთ დღეს ამ დიდ პარტია შექმნილ, რომელსაც ლოზუნგები ხან მემარჩენეთ და მემარცხენეთ ერთმანეთშია ჩახლართული. აი თუ არ იქნება ლიბერალური პოლიტიკა პარტია წარმოშობა სოკოებივით და როგორც ნაციონალიზმზე და ყოველი არჩევნების სიხდება უამრავი პარტია და იქნება მკაცრი კანონი პარტიებსა განსაცხურებას პარტია მხოლოდ და მხოლოდ არიარსებს ხოლმე და ძემოთ აი პოლიტბიუროს დონეზე და მას ეკოლება თავისი ქსელი ადგილზე სადაც ის გააკონტროლებს თავის უბნებსაც და აი ესეთი ორგანიზებული პარტია მაშინ პარტიათა თავისი მემარჯვე და მემარცხი მიმდინარეობს მაშინ პარტიათა რაოდენობა შემცირდება და ეკოლება უფრო ძლიერი პარტია და პარლამენტში მოხდება არაერთი პარტია არამედ რამოდენიმე 3-4 პარტია
და
ჩვენ აღრიშე და აი გერმანული მოდელი და აი გერმანული მოდელის მსგავსი არის ზუსტად იაპონური მოდელი და მაგრამ მეკაც მიღებული არის ეს უკვე ამერიკელების ზეგავლენით და არაიბის ხო და აი თუ შეიქმნება ნამდვილად ძლიერი პარტიები ჩვენ პარტიებს უნდა მიეხედოს შეიქმნა ძლიერი პარტიები და განისაზღვროს მათი ესე იგი რაოდენობა რაც მეფუძნებოდეს და ამერიკ შეიძლება უილსაუბროთ ნამდვილ პარლამენტურ რესპუბლიკაზე და აი პარტიების შექმნის შესახებ
გასაკეთებელი მომარი გმადლობთ ზარისთვის. წუთი რჩება პირველი ნაწილის დასრულებამდე, რასაც შეძლებთ, იქნებ გამოეხმაუროთ
ხსენას. ანუ რეალურად
საპარლამენტო
რესპუბლიკა ნამდვილად ეფუძნება ძლიერ პარტიულ ცხოვრებას, ვინაიდან პარტია არის მამოძრავებელი დემოკრატიის და ზოგადად პარტიული კულტურაც ნამდვილად მშვენელ დავეთანხმები იმაში, რომ დასახვეწია და ეს ამორფული პარტიები, რომლებიც შესაძლებელია შეიქმნას წინასაარჩევნო თხოვლობა და ნაკლებად იდეოლოგიზირება, გარკვეული იდეოლოგიაც არ გააჩნიათ, ანუ იმის მიხედვით
თქვა დაწყობენ თავიანთ პოლიტიკურ გეგმებს, რაც თავშოთ იმ მომენტში კონკრეტულ სიტუაციაში მათ აწყობთ და ეს არის თუნდაც ეს მიანიშნებს იმას, რომ დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე და გამოიხატა იმაში, რომ დასრულდა არჩევნები და რამდენი პოლიტიკური ძალა დაიშალა. ესეც არის ერთ-ერთი ცუდი და დემოკრატიაში დამაზარალებული. ერთი
თვეცკი, ერთი კვირაც თვეცკი არ დასჭირვებია სამი.
ხო, მაგაზიონ როგორც კი დაიდო შედეგები, არც დაელოდენ მეორე ტურს და მაშინვე იმ პარტიებმა, რომელსაც საზოგადოება აღიქვა როგორც ლიბერალურ ღირებულებებს მქონე პარტიებს, რომელსაც ჰქონდა რაღაცა ისტორიაც, ხო, და ამ ისტორიაზე დაყრდნობით ის ცდილობდა საზოგადოების ნდობის მოპოვებას, ნუ აღმოჩნდა რომ დაიშალენ.
11-ის ნახევარი შესრულდა. ბოდიშ გიხდით რომ გაწყვეტინებთ, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ჩვენ დილის საუბრებს. გიორგი მომლაძე კონსტიტუციონალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი საკონსტიტუციო ცვლილებების იდეებზე, რომლებიც უკვე გაჟღერდა, ასევე ხელისუფლების ბალანსის იდეაზე კონსტიტუციაში, რომელსაც ჩვენი სტუმარი განგვიმარტავს და არ მივეც საშუალება დასრულების მსმენელთა ზარების გამო, ასევე რომ არ გალოდინო. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, რომ გვისმენთ. ახლა სოფოვასაძეს მოუსმინოთ, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს, შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ ლისაუბრებს.
ქართული ეთნების ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო თანამდებობებსა და მთავრობაში საკადრო ცვლილებებზე კონსულტაციები გაიმართა. შეხვედრიდან გამოსულმა პარტიის წევრებმა დაადასტურეს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი კოპახიძის კანდიდატურა განიხილება. საბოლოო გადაწყვეტილება, როგორც გადანაწილდება პარლამენტში თანამდებობები, კვირის ბოლოს დაგეგმილ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე გახდება ცნობილი. ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი ხდომა 19 ნოემბერს გაიმართება. პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებების საფრთხეზე საუბრობს. მისი განცხადებით, გაუგებარი უმრავლესობის მიერ უკვე დაანონსებული საკონსტიტუციო ცვლილება პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით მრჩეველი ინიციატივის უკანუშოლოდ გიორგი მარგველაშვილის წინააღმდეგ არსებულ განწყობას ხედავს. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში დღეს დაკითხვაზეა დაბარებული. რუსთავიორის ცნობით, გვარამია კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ შეღწევის პირადი საუბრების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების საქმეზეა დაბარებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნიკა გვარამიას საჯარო განცხადების საფუძველზე გამოძიება მიმდინარე წლის 3 ოქტომბერს დაიწყო. საქმე ეხება ინტერნეტში ნიკა გვარამიასა და მამუკა ახვლედიანის საუბრების ჩანაწერის გავრცელებას. თურქეთის ხელისუფლების მიერ პრესის თავისუფლების შეზღუდვა იქნება თურქეთსა და ევროკავშირს შორის მომავალი მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა, განცხადება ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გააკეთა. ანგელა მერკელის თქმით, თურქეთში აზრის გამოხატვის თავისუფლება არაერთხელ შეიზღუდა და ამის ბოლო მაგალითი გაზეთ ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორისა და ჟურნალისტების დაკავება იყო. მომდგომარეობის შემაშფოთებელი უწოდა და დაკავებულ ჟურნალისტებს სოლიდარობა გამოუცხადა. ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს მიერ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ეგრეთ წოდებული იმეილების საქმის ხელახალი გადახედვის შესახებ გაკეთებული განცხადება გააკრიტიკა. ამერიკულ მედიასთან ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ნამდვილი გამოძიება არა ფარულ მინიშნებებს, არამედ რეალურ ფაქტებს ეფუძნება. ბარაკ ობამამ კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი ჰილარი კლინტონის კანდიდატურას და აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატებისა და შესაძლოა მსოფლიოს ბედი 8 ნოემბრის არჩევნებზე გადაწყდება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთია. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარია გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების იდეებზე, რომლებიც გაჟღერდა. ამ იდეების ფონზე ლაპარაკობთ ხელისუფლების ბალანსის პრინციპზე კონსტიტუციაში, ლაპარაკობთ იმ რეალობაზე, რაც დღეს არის დღევანდელ რედაქციაში კონსტიტუციის და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის დალაგება. ჩვენი სტუმარი ცდილობს ამის გაკეთებას, როგორ ვთქვა, როდესაც რაღაც ცვლილებები სულ რაღაც სუბიექტურ პარტიულ და შემდეგ ინტერესთან ასოცირდება. ჩვენი სტუმარი ცდილობს ამის განმარტებას დეპერსონალიზაციის ფონზე, მოდით ასე ვიტყვი, ხომ? არა ვიღაცის წარმოდგენით. ამაზეც გავაგრძელოთ ლაპარაკი ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად, 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. Control. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილებების იდეებზე, რომლებიც სულ უფრო ხშირად გაისმის მართველი ძალის მხრიდან და ბატონო გიორგი, გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებისას მსვენელმა რა კითხვაც დასვა, იქ იყო პარტიების მიმართ უნდობლობის საკითხზე, რომ ძლიერი პარტიები არ არის საქართველოშიო და ეს აქამდე ვერ მივიდა ქვეყანა. ამას თავის მიზეზები აქვს ალბათ და ბევრი ახსნაც, მაგრამ მეორე მხრივ ისიც არის ალბათ, რომ შესაძლებელი არსებობს ილუზია იმის, რომ აი პრეზიდენტი საინტერესოა ისიც რა რომ ჩატარდეს გამოკვლევა, თქვათ რომელ რა ტიპის მართველობას დაუჭერდა მხარს საზოგადოება, რა უფრო იოლად წარმოუდგენია მას უყუროს და შეამოწმოს და გააკონტროლოს ერთი პრეზიდენტი კაცი, იქნება თუ ქალი, იქნება მასაც მოესწროთ, არ ვიცი, ქვეყანა ალბათ მოესწრება ან არ მოესწრება, არ ვიცი, მაგრამ ხო ძნელა წარმოვიდგენია ერთ პირს უყუროს და მისი ქცევები აკონტროლოს თუ როგორც არის დააკვირდეს, ვიდრე ერთ თუნდაც ერთ პარტიას, ორ პარტიას, სამს და ოთხს, ხომ მითუმეტეს უფრო რთულია მათი ასე ვთქვათ ქცევის გადაწყვეტილებების ლოგიკის დანახვა.
ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, ანუ რადგან ვსაუბრობთ ჩვენ რეალობაში, მე გავაგრძელებ მას, რომ დავწერ ჩვენ უფლებამოსილებებში გვაქვს გარკვეული ხარვეზები, რადგან ესეთი ძალაუფლების ამ დონის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს პირობითაც სუს პრეზიდენტი, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ რაღაცა საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ გადახრით. ამიტომ იგივე ვეტოს საკითხი გასაგები ეს არის სუსპენზია, ანუ შეყოვნებითი ვეტოა, მაგრამ ესეც არის გარკვეული ხარ პრობლემა. დაუშვათ შესაძლებელია, რომ თავრობისთვის და საკანონმდებლო ორგანოსთვის ეს ამ დროს კონდეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. უბრალოდ ჩვენ რას ვირჩევთ რა, თუ ვირჩევთ იმას, რომ ჩვენ
ხო და ჩვენ ვინ ვართ, ვინ წყვეტს ამას?
რეალურად საზოგადოებამ იმ პოლიტიკური ძალები, ის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც უნდა კონდეთ გაჟღერებული, დაუშვათ წინასაარჩევნოდ რას, როგორი მართლობის მოდელით განახორციელებთ საქმიანობას, ამის მიხედვით ეს არის ჩვენ, ეს არის ანუ ჩვენი არჩევანი, არის ჩვენ ლეგიტიმაცია მათ იდეებზე. თუ გადავწყვეტთ, რომ დავშვათ საპარლამენტო რესპუბლიკის მზად ვართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არა ვართ მზად, იმიტომ რომ ამას ჭირდა პოლიტიკური კულტურის მაღალ დონე, დავშვათ ასე ვთქვა პარტიული კულტურაც, თუნდაც და უნდა კონსენსუალური ასე ვთქვა გადაწყვეტილებები, ბევრი ვთქვა ამის გამოცდილება უნდა ჰქონდეს, რადგან თუ ერთი პარტია რეალურად არც არის საჭირო ეს კონსენსუსის ხელოვნების ცოდნა, მაგრამ ჩვენ საბედნიერო რომ უნდა კონდეს მოლოდინი და იმედი არ უნდა დავკარგოთ, რომ არ იქნება ყოველთვის ისე, რომ დავუშვათ ერთ პარტიას ექნება ამ ხელა ძალაუფლების კონცენტრაცია. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს როდესაც გავასწოროთ, ანუ ერთ-ერთი შეიძლება იყოს მისი არჩევის წესთან დაკავშირებითაც. თუ ჩვენ გადავალთ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, მაშინ მისაღები იქნება პრეზიდენტის დავუშვათ პირიბის წესით არჩევა, რომელსაც პარლამენტი განახორციელებს, იქ შეიძლება ორგანო, სპეციალურ ორგანო განსაზღვრა, რომელიც ამას ლეგიტიმაციას მიანიჭებს, მაგრამ არსებული მოცემულობა არის საკმაოდ რთული, ვინაიდან გვაქვს ერთ შემთხვევაში ყავს პარლამენტი, რომელსაც არის სრულიად ერთი კონკრეტული ძალის დომინირებით, და მეორე შემთხვევაში ყავს პრეზიდენტი, რომელიც შეიძლება რაღაც თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე არ ჯდებოდეს იმ პოლიტიკური გუნდის დაუშვათ რაღაც დღის წესრიგში, და არის შანსი, ასე რომ ვთქვა, რომ ეს პრეზიდენტი არ იყოს ამ გუნდის ნაწილიც, რაც თავის დროზე ჩადებული იყო იმაში, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს აპოლიტან, პოლიტიკურ თანამდებობა არ უნდა ეკავოს და არ უნდა იყოს ასე პირდაპირ რომელი პოლიტიკურ ძალასთან ასოცირებული. ანუ რა ვთქვა, იცი, პრეზიდენტის ასეთი ტიპის არჩევა, რაც დღეს გვაქვს, ანუ პირდაპირ წესით არჩევა, დღევანდელი მოცემულობა რაც გვაქვს, იმის გათვალისწინებით ტოვებს შანსი იმისა, რომ ახალი მოთამაშე შევიდეს იქ იმ სისტემაში და არ იყოს დაუშვათ იგივე იმ კონსტიტუციურ უმრავლესობის ქონე, ანუ ქართული ოცნების გავლენის ქვეშ ყოფი პირი არ
ცუდია ეს.
რეალურად ძალაუფლების ესეთი კონცენტრაცია ყოველთვის ცუდია, როდესაც ყველა თქვა უწყებაში, ანუ ჩვენ ხო ვსაუბრობთ პოლიტიკურ კულტურაზე, ანუ ჩვენ რადგან არ გვაქვს გამოცდილება რეალურად ამ პოლიტიკური კულტურა, ანუ თა დემოკრატიული ცხოვრების, ეს არის ცუდი ჩვენთვის, მაგრამ სხვა ქვეყნები თქვა დაუშვით გერმანიის
ისთვის, აი პრეზიდენტი რომ რაღაცებში არ დაეთანხმება და გაუწევს და აბალანსებს, მოდით ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში მართველი ძალის
დღეს ასე ხდება რეალურად, შეიძლება
ეს ცუდია,
ეს ჩვენთვის არ არის ცუდი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ ვირჩევთ საპარლამენტო რესპუბლიკას, მაშინ ნონსენსია ფორმალური თვალსაზრისით. და კარგი, ერთია რომ პოლიტიკურად რა გაწყობს და მეორეა ფორმალურად რა არის შესაბამისობაში. პოლიტიკურად შეიძლება გვაწყობს, რომ არის განსხვავებული მოთამაშე, რომელსაც შეუძლია გარკვეულ საკითხებზე წინააღმდეგობის გაწევა, ხოლო მეორე შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ ფორმალურ შეუსაბამობაზე უკვე, რადგან თუ ჩვენ არჩეული გვაქვს ერთი კურსი, იმ კურსს უნდა ჩაგდეთ.
ის ჩვენ ვინ აირჩიეს საპარლამენტო?
Ну, ეს 2010 წლის ცვლილებებმა, როდესაც საპარლამენტო რესპუბლიკან გადავიხარეთ, ну, შენ უწოდებთ მას შენ.
ის გადავიხარეთ არეთ ერთი პოლიტიკური ძალის გადაწყვეტილებით, ხო?
ხო, მაგრამ მაშინ
ისიც იყო იმის უკანაც იდგა სუბიექტური ძალიან ჩვეულებრივი ინტერესი.
და თქვა დაანონსა ამ ძალამ, რომ თავს გამოასწორებ ამ შეუსაბამობებს და დავუშვათ პარლამენტის რეალურად რაც ძალაუფლება აქვს პარლამენტს, იმას დაუბრუნებ ამ თქვა უფლებამოსილებებს და ახლობთ ესე მოუთარგმნე მე ეს განცხადებები, რაც ეკუთვნოდა ქართულ ოცნებას
ამ წინას. ხო, აი მიუბრუნდებით კიდე, მაგ განცხადებებს სმენელია ერთი ხაზზე კიდე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობი, მოგესალმები ჩვენო ნინო და თქვენ სტუმარს ბატონო გიორგი. ძალიან კარგად საუბრობდა, რამდენიმე შეკითხვა და რამდენიმე ცნობა მინდა თქვენგან მივიღო. მე მესმის, საქართველო მართლა უნდა იყოს მდიდარი ქვეყანა ვარ და ჩვენთან ხარიბი და სიღარიბე და სოციალურად დაუცველი არ უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი ბუნებრივი ეკონომიური პირობებში ვცხოვრობთ, არ უნდა გვყავდეს უმუშევარი, არ უნდა გვყავდეს სოციალურად დაუცველი და მე ეთანხმები თქვენ, ჩვენ უნდა ვიყოთ სოციალურად დაცული და მე ნამდვილად მინდა, არ მინდა საპრეზიდენტო, პრეზიდენტი და მის იმას რამდენი თანხავთ? აი ერთი კითხვა ეს არის, რამდენი იხარჯება პრეზიდენტსა და ბიუჯეტში, რამდენი თანხა მთელი წლის მანძილზე, რამდენი მისი გაწასვლა, წამოსვლა, მთელი შემოქმედგენლობა, ეს ერთი კითხვა, რამდენი იხარჯება? და მეორე, ძალიან მინდა ორ პარლამენტიანი
ორ პალატიანი, ხო?
ორ პალატიანი. დიახ, ძირითადად იყოს ორი. არ ეკონდა ძალიან შემცირდეს ამდენი ხალხის ესა, ერთ ადამიანს შეუძლია მართოს ქვეყანა, არ შეიძლება ამდენი ხალხის და ამდენი მრავალი ისა და ამდენი სესხი ჩვენ არ უნდა გქონდეს აიღებული, რატომ მე არ ამიღია სესხი და რატომ უნდა ვიხადო და ჩემშვილებმა და შვილიშვილებმა რატომ უნდა იხადო სესხი და ძალიან გთხოვთ მინიმალური საარსებო პირობები მე რატო უნდა მქონდეს, როცა 40 წლის საიქიმო სტაჟი მაქვს და უსინათლო ვარ, სრულიად დაუცველი ვარ და რატო უნდა მქონდეს 180 ლარი, როდესაც 380-ია მგონი მინიმალური საარსებო პირობები? და გთხოვთ მიპასუხოთ, როგორ არის ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა?
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისვეთ მართალია ცდება კალბატონის შეკითხვები ჩვენი საუბრის თემას, მაგრამ რა თქმა უნდა გამოხატავს იმას, თუ რეალურად რა აწუხებს საზოგადოებას.
ხო, ნუ გასაგებია.
და მეორე მხრივ კონტრასტია ხო, რით არის ისე თქვა გარკვეული.
ანუ გასაგებია, ანუ ძირთადად აქცენტი დავუშვათ ფულ შენახვა ძვირიჭდება და ასე შემდეგ, ანუ უნდა გვესმოდეს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების შენახვა ზოგადად ეს არის ჩვენი არჩევანი, როცა კონსტიტუცია არის კონტრაქტი, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოსთან გარკვეულ უფლებამოსილებებს გვანიჭებს და ასე ვალდებულებებსაც, ნუ გადასახადები არის ერთ-ერთი საშუალება, რომელსაც ჩვენ ქირავთ მათ და მათ უხდით გარკვეულ თანხას. ნუ ამას ვერ შეცვლი, მაშინ გამოდის, რომ რაღაცა უნდა გააოქმო ინსტიტუტები, იმისაც რომ გასაგები არ ვიქნება ეკონომიური ხარჯვა, ეს ცალკე თემაა, უნდა ოპტიმიზაცია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აქტუალიზაციას, ანუ რაც გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს აქვთ, ანუ ოპოზიციურ ძალებს, ამას ლოგიკას ხედავენ სწორად, რომ დაუშვათ დღეს აქტუალური არ არის დაუშვათ ის საკითხები, რომელზეც მსჯელობა მიდის კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, არამედ აქტუალურია ის ეკონომიკური ფონი, რაც აი თუნდაც კალბატონმა თქვა, რაც ვერ თქვა ძნელია ვერ არ დაეთანხმო, ვინაიდან ამჩვენებს აინტერესებს კონკრეტული შედეგები, რომელიც მას უშუალოდ შეეხება. ეს ბუნებრივია, ყველა ქვეყანაში ეგრე არის. უბრალოდ ჩვენ რადგან საუბრობთ აქ ძალაუფლების გადანაწილებაზე და იმ თქვა ლოგიკაზე, რომელიც საბოლოოდ შეიძლება განხორციელდეს კონსტიტუციაში ცვლილებების კუთხით, უნდა აღინიშნოს, რომ მე ჩემას ვიტყვი, რა არის აუცილებლად გასაკეთებელი და თქვა პირველი საკითხად მე პირადად თქვა პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის საკითხს თუ დავუშვათ არ მივანიჭებდი ასეთ პრიორიტეტულ მნიშვნელობას და მივანიჭებდი აუცილებლად კონსტიტუციაში საარჩევნო სისტემის საკითხის მოწესრიგებას.
ხაი, მინდა რომ მოვისმინოთ ხე ნაწყვეტი მართველი ძალის წარმომადგენლის გიორგი კახიანის გუშინდელი პრესკონფერენციიდან, რომელიც ეხმიანება ამ საკითხს. თუ შეიძლება ჩავწერთ ჩანაწერი.
ანუ ნებისმიერი კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს
ბუნებრივი არ იქნება ეს ფრაგმენტული და ის უნდა იყოს განხილული ერთიან კომპლექსში, ხო? იმიტომ რომ არასერიოზული არის რაღაც ცალკეული ცვლილების განხორციელებაზე საუბარი, როდესაც კონსტიტუციაში ცვლილებებზე საუბრობთ. იმიტომ რომ ნებისმიერი საკითხი, აი თუნდაც მაგალითად პარლამენტის არჩევნების წესი, დაკავშირებული არის სხვა საკითხთან. ვთქვათ, როგორი ურთიერთობა არსებობს თავრობასა და პარლამენტს შორის, როგორია კონსტიტუციის ცვლილებების შეტანის წესი და ასე შემდგომ. მაგრამ ის, როდესაც მე შეგახსენეთ, აი როგორ ჩანს საზოგადოებას ეს არ ახსოვს, როდესაც თავიდან ჩვენ მოახდინეთ ამ ინიციატივის ინიცირება, ის რაც ეხებოდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, ნუ ერთი მხრივ ეს განპირობებული იყო იმ პოლიტიკური რეალობით, რაც მაშინ ნუ არსებობდა ქვეყანაში, ანუ იყო ეს ვთქვათ მოთხოვნა იმისა, რომ მომხდარი იყო პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, და მეორე მხრივ ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ცვლილება ჩვენ შეგვიძლია განახორციელოთ ეხლა, თუმცა ძალაში შევა 2020 წელს. ხო, 2016 წლის არჩევნების უკვე მომდენო არჩევნებს. ანუ ეს რას გულისხმობდა, რომ და იმავდროულად ვამბობდით, რომ ეს ესე არის, რომ ცალკეულ დამცველების განხორციელება ალბათ არ იქნებოდა სწორი, მაგრამ მომდენო არჩევნებამდე და ნუ იგულისხმებოდა 2020 წლის არჩევნები, ბუნებრივია პარლამენტს ექნებოდა შესაძლებლობა, რომ ის სხვა ცვლილებები, კომპლექსური ცვლილებები, რომელიც შესაძლოა მოყვებოდეს საარჩევნო სისტემის შეცვლას, პარლამენტს ექნებოდა იმის შესაძლებლობა, რომ ამაზე ამ პერიოდის განმავლობაში და სავარაუდოდ 4 წელი იგულისხმებოდა სხვა ცვლილებებზეც ემჯება. ეხლა დღეს ცოტა სხვა რეალობაში აღმოჩნდით. სამწუხაროდ მაშინ ეს ცვლილება ნაციონალურმა მოძრაობამ დაბლოკა, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობის მხრიდან თანხმობა რო ყოფილიყო, დღეს ჩვენ ეს თემა სალაპარაკო არ გვექნებოდა. დღეს ეს სალაპარაკო არ იქნებოდა, დღეს უკვე კონსტიტუციაში ეს იქნებოდა ასახული. მაგრამ რადგან ესე მოხდა, დღეს უკვე სხვა რეალობა გვაქვს. რეალობა არის ის, რომ ჩვენ შეგვილია დავждდეთ და ერთობლიობაში განვიხილოთ ყველა საკითხი. საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკითხი, მართველობის დაბალანსებასთან დაკავშირებული საკითხი, შესაძლოა კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელებაზეც იყოს საუბარი, შესაძლოა საუბარი იყოს მათ შორის ფათი ორპალატიან პარლამენტზეც. ანუ საუბარი ძალიან ბევრ ამაზე შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ ფორმატი, შესაბამისი ფორმატი უნდა შეიქმნას, ეს იქნება თქვა სახელმწიფო კომისია თუ რაიმე სხვა ფორმატი, რომელშიც აქტიურად იქნებიან ჩართული არასაპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კონსტიტუციური სამართლის ექსპერტები.
თქვენ მოსმენთ ნაწყვეტი გიორგი კახიანის პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გუშინელი პრესკონფერენციიდან. ერთი მხრივ ლაპარაკია ამაზე, რაზეც ის ლაპარაკობდა, თუმცა დღეს სხვა რეალობა გვაქვს, სხვა რეალობა აღმოჩნდითო, სხვა რეალობა არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა. რომ და მაშინ ცვლილებისთვის საჭირო იყო ოპოზიციის მხარდაჭერაც. ახლა ოპოზიცია რას ფიქრობს, მაშინ რა ჯობდა გაეკეთებინა და რა არა, ეს სხვა საკითხია. მოდით ჩავთვალოთ, ეს პოლიტიკურად რა ვერ გათვალეს, ეს მათი პრობლემა, თუმცა არ არის მხოლოდ მათი პრობლემა, ბუნებრივია. ერთი მხრივ ითქმება ასე, ერთი მხრივ კიდევ მაგერ პარლამენტის თავმჯდომარეობის როგორც ჩანს კანდიდატი ირაკლი კობახიძე, მართველი გუნდის ლიდერი ერთ-ერთი, აღნიშნავს, ჩვენ წინასწარ ჩამოყალიბებული პოზიცია არ გვაქვსო არც ერთ კონსტიტუციურ ნორმასთან დაკავშირებით. ეს ჩვენი შეგნებული პოზიცია ამბობს ის, რომ ჩამოყალიბდება ფორმატი, რაზეც გიორგი კახიანიც ამბობდა, მეორე წუთას ამბობს, რომ დღეს საქართველოში ჩამოყალიბებულია საპარლამენტო მართველობის ფორმა, სავარაუდოდ აქეთკენ გადაიხრება ჩვენი მსჯელობაო. სავარაუდოდ ჩვენი გუნდი არსებითად ამ მართველობის ფორმის შენარჩუნებას დაუჭერს მხარსო. ეს ორი რამე, ორი განცხადება ერთმანეთს გამორიცხავს და ასევე ნათელია უკვე რეალობაც. მსჯელობა დარჩება პერსპექტივა.
ერთია, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა როცა ყავს მართლ გუნდს, უკვე ის ვერავის ვერ დააბრალებს, დაუშვათ რამე ცვლილებას ვერ თქვა, რაც სურს უნდა განახორციელოს და ამის ვერაფერი შეუშლის ხელს. ამიტომ თუ მათ აქვს გარკვეული გეგმა, რომ თქვა ჩვენ ფორმალურადაც გადავეწყოთ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, ანუ ამას რა თქმა უნდა გიორგი კახიანის განცხადებაში სწორად იყო აღნიშნული, რომ კომპლექსური ცვლილებები ჭირდება. დაუშვათ იგივე პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევა, არჩევის საკითხი, მაშინ თავს ირიბი არჩევი, ირიბი წესით არჩევით, ასევე მისი უფლებამოსილებები შესაბამისად უნდა შეიკვეცოს და გახდეს ისეთივე, როგორც საპარლამენტო რესპუბლიკაში იქნება. Акасо შესაძლებელია რომ ორპალატიანი პარლამენტი მიიღოს და ხაზი გაუსვას გერმანულ მოდელს, სადაც ბუნდესტაგი და ბუნდესრატი არის იქა. ბუნდესტაგი და წარმომადგენლობითი ორგანოა რეალურად საქმიანობას ძირითადად ისახორცილებს, ხოლო ზედა პალატა, ანუ ბუნდესრატი არის ტერიტორიული წარმომადგენლობის განმახორციელებელი ორგანო, რომელიც ჩვენი კონსტიტუციის მეოთხე მუხში საუბარია ზოგადად ორპალატიანი პარლამენტის არსებობაზე, მაგრამ აქ გარკვეული წინაპირობის შესრულება ლება იყო არის საჭირო იმისათვის რომ ორპალატიანი პარლამენტი ამოქმედებულიყო ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის პრობლემა ან თუ ის კონსტიტუცია ამბობს პირდაპირ თუ ეს მოწესრიგდება მაშინ ორპალატიანი პარლამენტზე გადავდივართ სადაც იყოლება დაუშვათ რესპუბლიკის საბჭო და სენატი, ნუ რესპუბლიკის საბჭო ამ შემთხვევაში პირობითად რო შევადაროთ ეს იქნება იგივე ბუნდესტაგის თქვა იდენტური ორგანო რომელიც შეასრულებს იმ ფუნქციებს რაც ზედა საკანონმდებლო ფუნქციებს, თუმცა სენატი იქნება ტერიტორიული წარმომადგენლობითი ორგანო, მაგრამ ამას ნუ ჭირდება კიდევ ერთხელ მეორე კონსტიტუციაში ამ წინ მაშინ ამ წინაპირობაზე უარი უნდა თქვა და ანუ ჩვეულებრივ შეგვიძლია ეს მოვაწესრიგოთ, ასევე ამ თქვა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მოწესრიგება ასევე დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობის საკითხთანაც.
კი ბატონო.
და ეს საკითხი შეიძლება ანუ რადგან გერმანია ფედერალური მოწყობა არის გერმანიაში ტერიტორიული კუთხით, ამ თვალსაზრისით შეიძლება ჩვენც ვიფიქროთ ამაზე და
ვიფიქროთ ერთია, მეორეა ის რაც დაგეგმილია.
ხო, ანუ დაგეგმილია, არაფერი არ არის დაგეგმილი გარდა იმისა რომ ისინი ამბობენ რომ ასე გავაკანონ. შეიძლება ესე იყოს, ანუ ისინი ხარ ამბობენ ჩვენ ამას ვიზავთ, ამას ვიზავთ, იმიტომ რომ რა თქვა ამბობენ რომ შევქმნით კომისიას, ეს საკონსულტაციო კომისიას რომელიც იმჯელებსო. ანუ ჩვენ შევიძლია ვივარაუდოთ რომ თუ ესე მოხდება და საპარლამენტო რესპუბლიკის ლოგიკაზე გადავეწყობით, მაშინ ეს უნდა მოხდეს რომ არჩევის წესი, უფლებამოსილების საკითხი, პარლამენტი, თქვა იგივე ორპალატიანი პარლამენტის საკითხი შეიძლება განხორციელდეს. ეს უკვე ფორმალურად შეგვიძლია უკვე ზუსტად თქვა თუ ესე მოხდება, მაგრამ მოხდება თუ არა ეს დამოკიდებულია მათ ასე თქვა ნებაზე და იმ შესაძლებლობებზე რა შესაძლებლობა.
ამაში ასაკმე. ერთი კითხვა, ერთი რამ არის იმ ფონზე მსმენელი ახაზე? დილამ შვიდობის გისმენთ. ძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
და რამდენიმე კითხვა დამევადა. ძალიან ხშირად საკანონმდებლო მასე რა ქვია გადაწყვეტილებებს დროს არის 3/4 მიღებული, ვთქვათ, ხო? 3/4 წვეთს გადაწყვეტილების მიღებაზე პასუხისგებელია და იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით, აი რადგან კონსტიტუციის წარმომადგენელია თქვენი სტუმარი, მაინტერესებს, აი რატომ არ უნდა იყოს თქვათ ამორჩეველთა 3/4 ლეგიტიმურობის ხარისხი არანაკლებ, თქვათ ამორჩეველი უნდა მივიდეს 75% არჩევნებზე და მაშინ იქნება პარტიას ლეგიტიმაციის ხარისხი და თუ ეს ლეგიტიმაციის ხარისხი დაბალია, რამდენად უფლებამოსილი შეიძლება იყოს ესა თუ ის პარლამენტი აერჩიოს პრეზიდენტი? თქვენ ამბობთ რომ პრეზიდენტს ეკისრება არბიტრის მოვალეობა და აი ვეტოს უფლება არ უნდა ქონდეს, კი უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა და კონდეს ვეტოს უფლება და კიდევ ერთი, როცა რაღაცას ირჩევთ, ხო, უნდა განსაზღვროთ რა შედეგი მოგვიტანა. თქვა განსხვავება მაინტერესებს თქვენი სტუმრის აზრი. წინა მართლობასა და დღევანდელ მართლობას შორის რა უპირატესობებია და რა მოუტანა ქვეყანას?
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან ფართო შეკითხვაა, ბრძანეთ.
ანუ
3/4-ის აქტიურობა იგულისხმება ამ სმენელმა.
ხო, თავიდან თქვა რომ რადგან პარლამენტშიო 3/4-ია საჭირო, ეს 3/4-იანი თქვა 3/4 არის საჭირო იმისთვის, რომ პარლამენტს სრულ შემოგვა 3/4, რომ კონსტიტუციურ ცვლილებებს საკონსულტაციო უმრავლესობათ ითვლება 3/4 ზოგადად.
ხო, ერთი რამ იყო საინტერესო, სმენელი რა თვლიდა რომ 75% ამორჩევლის უნდა მივიდეს, ხო, არჩევნებზე?
ანუ ეს არის სრულიად ლოგიკური და ლეგიტიმური შეკითხვა, რომელიც ნებისმიერ ამორჩევლს აწუხებს, რომ მაგალითად როდის შეიძლება მივიჩნიოთ არჩევნები ლეგიტიმურად, რეალურად? ხო, არ არის საჭირო თქვა უშოთ არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც არჩევნებში უშოთ სავალდებულოა და აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ყველა თვითონ მოქალაქე უნდა იქნას პასუხისმგებლობა არჩევნებში, რადგან არ დადგეს ეს კითხვები, რაც დღეს არის, რომ დაუშვათ რეალურად მართველ ძალას, ახლა რომელმაც საკონსულტაციო უმრავლესობა მოიპოვა, ამომრჩევლის 25%-ზე ნაკლების მხარდაჭერა აქვს. ან 50% არ მივიდა და
49%-იც
ვერ მიიღო მისული, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის, რაც არის ძალიან ცოტა ხმა იდეაში რა, ანუ ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით მართლაც პრობლემურია. და თუ თვა დისპროპორცია იმდენად თვალსაჩინოა, რომ მეორე ძალა რომელმაც მიიღო 21%-ით ნაკლები ხმა, ყავს დაახლოებით 4-ჯერ ნაკლები თავშად წარმოადგენელი პარლამენტში ეს გასაგებია რომ მაჟორიტარული სისტემაა ცალკე თემა და იქ ყველა თითქმის უმრავლესობა მოიგო სახელმწიფო გუნდმა ეს არის ზოგადად ჩვენი საარჩევნო სისტემის ნაკლოვანება ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა აღინიშნოს და მე ფიქრობ რომ ეს ცვლილება არის აუცილებლად განსახორციელებელი რადგან ეს კითხვები რაც ამ ქალბატონმა და ლეგიტიმაციის კუთხით არ დადგეს და ამასთანავე საინტერესოა ერთი დეტალი რომ ჩვენ საუბრობთ საკონსულტაციები ანუ მოსალოდნელ საკონსულტაციებზე რომელიც შესაძლებელია განახორციელოს იმ პოლიტიკურმა ძალამ რომელსაც უფრო ნაკლები ხმაკაღებული ვიდრე პრეზიდენტს თავის დროზე 2003 წელს არჩევნებს ანუ ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით უფრო მაღლა დგას პრეზიდენტის ინსტიტუტი მილიონ ხმა ანუ მილიონ ამორჩეულზე მეტმა დაუჭრა თავის დროზე ხარი და 850000 ხარდაჭერი ყავს ანუ ხარდაჭერა აქვს გონი მთლიანად
ეს არის ხო ეს არის ფაქტობრივი
ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა სადაც ლოგიკურად ჩდება რა ეჭვი და ზოგადად კითხვები მას დაკავშირებით რომ აქვს კი უფლება დაუშვათ შესაძლებელია რომ უფრო მეტად ლეგიტიმ ორი ორგანოს თქვა არჩევის წესი და საერთო საზოგადოებას მოუსპო შესაძლებლობა შეიძლება სურთ საზოგადოებას ამის განხორციელება და გამოიხატა ეს იმაში რომ მან უფრო მეტ ანუ წინ არჩევნებს უფრო მეტმა დაუჭირა მას მხარი ვიდრე დღეს და აღმოჩნდება
რომ ამ კითხვას ახლა არავინ არ ადასტურებს ახლა კონტექსტი ხომ სხვა არის პოლიტიკური ამ საკითხს ასე თქვა არავინ არ
ხო მაგრამ ეს ფაქტი არის ანუ ყველაზე მაგალი ლეგიტიმაციის ქონე ორგანოს არჩევის წესული და
ახლა როგორია იცით კონტექსტი რომ მანა კობახიძე მართველი ზალის წარმომადგენელი ამბობს რომ ასე ამბობს ამ ყველაფერში შეიძლება ჩაერთოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია თუ პრეზიდენტის თვითონ ივლის კომისიის ხდომებზე არ წარმოქმნება ცუდიო ასეთია რეალობა ხო ასე ეპატიჟებიან კომისიის ხდომებში მონაწილეობისთვის ისევე როგორც დაკპატიჟებენ როგორც ვარაუდობ თქვენს კონსტიტუციონალისტებს იმისთვის რომ რაღაცის გამართვა იქნება ეგ საჭირო დასაწერი იქნება და დასაბალანსებელი მათ შორის მათი იდეებიც საქმე ის არის თელი გადაცემის განმავლობაში ბატონო გიორგი და სწორედაც ამისთვის მოგიწვიეთ ჩვენ ლაპარაკობდით თქვენ ლაპარაკობდით კიდევ გავუსვამ ხას ლაპარაკობთ იმაზე როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი როგორ უნდა დაბალანსდეს კონსტიტუციაში ყველა ეს მომენტი ლაპარაკობთ სრულად თავისუფალი იყავით იმაზე ფიქრისგან პრეზიდენტი ვინ არის მართველი ძალა თქვათ ვის რა გავლენა აქვს ამ პოლიტიკურ პროცესებზე იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაზეც ლაპარაკეთ ცვლილებების პერსპექტივაზე სულ ყველაფერი პოლიტიკურ კონტექსტში განიხილება და პერსონალიზებულია ძალიან
ზოგადად როგორც პროცესი, რასაც ვადგენთ და კონსტიტუცია არის პოლიტიკური დოკუმენტი, სამართლის დოკუმენტთან ერთად, შეუძლებელია პოლიტიკის გარეშე არც მიღმა არსებობდეს იგი და პოლიტიკური კონტექსტის გასათვალისწინებლად ისევე როგორც მე ვთქვი რომ პოლიტიკური კონტექსტისთვის არის ცუდი შესაძლებელია რომ ასეთი ძალის კონცენტრაცია ამ ქართულ ოცნებამ აერჩოს თავ რა თქმა უნდა თავისთვის სასურველი პირი პრეზიდენტად, ხო? რაც დააზარალებს ზოგადად დემოკრატებს, ვინაიდან შეიქმნა სიტუაცია რომ პოლიტიკურ ველზე მხოლოდ ერთი დომინანტი არსებობს
და იმიტომ მოწონს ეს უნდა კონდეს ვეტოს უფლება უნდა ვიღაც იყოს ვისაც
ხო და დამაბალანსებელი ხო მაგას ვამბობ რა აქვს ამ შესაძლებლობა კონსტიტუციის გადასინჯვის და მანდატების რაოდენობა ამ საშუალებას აძლევს
მეორე არც კონსენსუსი სჭირდება
ხო კონსენსუსი არ ჭირდება არავისთან ანუ შეუძლია დამოკლოს მეღოთ ეს გადაწყვეტილება უბრალოდ ჩვენ იმ რისკებზე შეგვიძლია გავაკეთოთ აქცენტი რომ შესაძლებელია ამას მოყვესის რომ დაზარალდეს ზოგადად პროცესი ვინაიდან დაუბალანსებელი ხელისუფლება რაც არ უნდა კიდევ ერთხელ მეორე რაც არ უნდა მოტივირებული იყოს რომ დაუშვათ გამო იყინო ძალაუფლება კითილ სინდისიერად ჩემ ანუ პირობითად არის საკმაოდ ისეთი მყიფე და არასანდო ვინაიდან გამოცდილება გვაჩვენებს რომ ადამიანი ხარბი მისი ბუნება ეგეთი არ მიმტაცებელი ბუნება აქვს და როგორც თომა ჯეფერსონი ამბობდა ატლანტიკის ორივე მხარეს ადამიანის ბუნება ერთნაირია ყველგან ყველა საზოგადოებაში სხვათაშორის არის იმის შიშები რომ შესაძლებელია მართულმა ძალაუფლება გამოიყენოს ბორტად თუ ის არ ბალანსდება ამიტომაც არის ამერიკული სისტემა შეკავება გაწონასწორების მექანიზმი რომელიც კლასიკური მოდელია ხელისუფლების და ნაწილების ნუ საპრეზიდენტო მართველობის კუთხით მიდიან ისინი და ამ კუთხით კარგად ესმოდათ რეალურად ადამიანის ბუნების არსი დაფუძნებელ მომენტს და ამიტომ ჩვენ კონტექსტ თუ მოვარგებთ ეს საფრთხის შემცველია როდესაც ასე ხდება.
კითხვა დამრჩა, პასუხს ვეღარ ვასწრებთ. იმ ვითარებაში, როცა მართლმადიდებლის კონსენსუსი პრაგმატულად, პრაქტიკულად არ სჭირდება, რა უზრუნველყოფს იმას, რომ მაინც ეს პროცესი რაც შეიძლება მაქსიმალურად, ვთქვათ, საზოგადოების ქვეყნის სასარგებლო წარიმართოს, დავტოვებ ამ კითხვას ღიად. და შევხედავთ თქვენთან ერთად, ჩვენს რესპონდენტებთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად ამ ყველაფერს. გიორგი მომლაძეს დიდ მადლობას ვუხდი დღეს მობრძანებისთვის. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი დილის საუბრებს, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ნინო როდონაია სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ.